Misy ranao ray tompony lantasin'ny tany. Fanambarana tany madinika ny tsiambaratelo ny fantsakanao. Evangely masina no soratany masinda Luka ny toko faraika amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny faefatra. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanompon'ny masony ka nahitany mpanankarena nanatitra vola tao amin'ny fandatsan-drakitra. Dia nahita mpitondra-tena anankiray nanatitra farantsakely varahina roa tao koa izy ka nanao hoe, lazaiko marina aminareo fa io mpitondra-tena mahantra io no nandatsaka bebe kokoa noho izy rehetra, satria ireo rehetra ireo dia nanatitra ny ambimbavany ho an'Andriamanitra, fa io kosa dia tamin'ny fahantrany indrindra izy no nanatitra ny fivelomana rehetra nananany. Izany ary ny teniny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Nandritry ny fanjatran-drakitra dia tsy nisalasala Jesosy niteny fa ilay mpitondra-tena mahantra no nandatsaka bebe kokoa satria izy nananany tany aminy no narotsany, fa ireo mpanankarena kosa dia izay ambiny tany aminy no natolony. Ity vehivavy mpitondra-tena mahantra izay ny fiainana manontolo mihitsy no natolony, izay no sitrak'Andriamanitra na dia farantsakely roa aza. Tsy misy dikany eo imasin'ny olombelona ireo fa ankasitrahan'i Jesosy ho fanaritra lavirary ho an'Andriamanitra kosa amin'ny mahafanomezana mahamaimpona tanteraka azy. Fietsika izay maneho ny fahatokisany tanteraka an'Andriamanitra sy ny fametrahany eo ampiratanany ny fiainany manontolo. Izany akory tsy midika velively mihitsy hoe izay mandrotraka betsaka dia tsy sitrak'Andriamanitra no ataony, na koa izay mandatsaka kely no tena izy eo imasony. Ny ankasitrahana nefa dia ny fanorana ny fiainana manontolo mihitsy tahaka nataon'ity mpitondra-tena mahantra ity. Asehon'i Jesosy ary fa miankina amin'ny fahafoizana tanteraka sy ny fanetetena no mahalehibe ny fanorana ho an'izy Andriamanitra, izany hoe mijery ny toe-po amam-panahy entina manolotra. Tompo, ampio izahay mba ahay hanolotra ny fiainana manontolo eo aminao.